Tämä on Ikkunastudion jakso numero 46, jossa aiheena on Microsoft-ekosysteemi, osaamisen ylläpito ja pikkasen myös kesän Inspire-tapahtuman kuulumiset. Minä olen Jouni Heikniemi ja olen studiossa valitettavasti yksin nyh, koska toverin Sakki ei osannut tällä kertaa käyttää kalenteriaan ja loi itselleen temporaalisen konfliktin. Tästä huolimatta sisältö on luvassa. Mutta sitä ennen muutama yhteisökuuluminen. Fauki pitää tänään, kun tämä Ikkunastudio ilmestyy 19.9. tapaamisen illalla Helsingin Fluxissa. Sinne voi vielä yrittää mukaan, jos suinkin kerkiä. Lähiaikoin luvassa on ensi viikolla Ignite, joka tosin pidetään Orlandossa, että jos tässä vaiheessa et ole matkoja varannut, niin turha mennä, mutta livestreamia on luvassa kosolti. Muutama viikko myöhemmin Suomen Tech Talks-tapahtuma on suunnattu ehkä erityisesti niin sanotulle IT-ammattilaisille, eli luvassa paljon asiaa muun muassa ylläpitopuolelle. Se järjestetään Helsingin Telakalla. Lippuja varmastikin löytyy vielä. Ilmoittautuminen techtalks.fi. 9.11. Jyväskylässä pidetään Azure JKL-konferenssi, azurejkl.fi. Ilmainen koko päivän tapahtuma siitä, että miltä Azure näyttää erityisesti devaajan silmin. Ja edelleen, jos jaksaa kevääseen asti odotella, Suomen Tech Days on jo tulossa. Se on siellä maaliskuun puolivälissä ja puhujiakin aletaan kohta kaipailemaan. Lisätietoja osoitteesta techdays.fi. Näillä eväillä ei muuta kuin itse haastattelun kimppuun. Olkaa hyvä. No niin, tänään meikäläinen on matkustanut tänne messukeskuksen syvimpiin sisälmyksiin. Täällä on sovellun uusi konttori. Tänne on muutettu tästä Pasilasta parin korttelin päästä ja nyt ollaan siis ihan messukeskuksen kyljessä kiinni. Uusia koulutusluokkia on ja uusia hienoja avotyötiloja, moderni paikka. Haastateltavana on Marika Kotola, henkilö, jolla on hyvin pitkä tausta erityisesti osaamisen kehittämistä sekä sovellulla että sitten Microsoftilla, että takaisin täällä. Tervetuloa Marika.
Kiitos, mahtavaa olla mukana.
Kiva, kun olet täällä. Hei, mä en usko, että mä pystyn tekemään oikeutta sille, että mä kuvaisin, että mikä sun roolisi tässä kaikkien näiden vuosien varrella on, niin heitä ihan lyhyt CV. Mitä sä oikeastaan oot niinku tehnyt ja mitä sä tällä hetkellä teet?
No onhan tässä tullut tehtyä kaikkea. Ehkä semmoinen asia, mikä yhdistää kaikkia näitä tekemisiä, miksi mä olen tässä ja mikä olen nyt, niin liittyy kuitenkin ihmisten osaamiseen ja sen auttamiseen. Että mä oon itse ollut kouluttaja. Aikanaan opiskellut datanomiksi ja sieltä sitten heittäydyn kouluttajan hommiin ja tein yrittäjänä töitä. Ja se oli mahtavaa aikaa. Sen aikana mä opin paljon teknologiasta ja opin ihmisistä ja ihmisten oppimisesta. Sitten mä halusin tehdä tietysti kaikkea uutta koko ajan. Se on raivannut mun uraa koko ajan. Mä oon kiinnostunut aina tekemään jotain sellaista, mitä en ole ennen tehnyt ja hyppään aika rohkeastikin uusiin haasteisiin ja mä innostuin tämmöistä e-learning-sisällöistä ja mä oon tehnyt ihan e-learning-videotuotantoa, editoinut ja tehnyt esimerkiksi Suomessa Tieliikelaitoksen X-Street-koulutusohjelman, eli käsikirjoittanut yhdessä niiden ammattilaisten kanssa sitä ja siinä oppi kanssa todella paljon. Sitten mä tulin tänne soveltoon, ja tai silloin me oltiin FCS Partners itse asiassa, ja täällä sitten projektipäällikkönä ja myyntihommissa. Sitten tuli jotenkin semmoinen tunne, että hei, nyt mä tarviin taas jotain uutta, ja mä olin pitkään haaveillut, että mun pitäisi päästä johonkin tämmöiseen kansainväliseen firmaan kokeen, että mitä se tarkoittaa. Ja kävin Microsoftilla sitten viitisen vuotta siinä välissä, siellä kumppanitiimissä, Partner Readiness, ja sitten toisaalta tuotiin Suomeen tämä Microsoft Partner Network sen mun siellä olon aikana. Ja nyt mä oon ollut 5 vuotta sitten takaisin täällä täysin uutena versiona. Mun mielestä aika kivasti meidän toimari sanoi silloin, kun mä tulin takaisin, että jaaha, että me saatiin takaisin Marika 2.0. Että se, mitä opin tällaisesta globaalista organisaatiosta, niin on tietysti sitten määrittänyt mun tekemistä nyt. Tällä hetkellä luonnollisesti mä teen meidän Microsoft-yhteistyötä päivittäin. Siihen liittyy kumppani koulutukset, partner readiness näkökulma, sitten meidän tuotehallinta, se, että mitä me tarjotaan Microsoft-ekosysteemissä sekä kumppaneille että asiakkaille, missä formaatissa me niitä tehdään. Ja sitten, että pysyisi tämä asiakastuntemus ja asiakasrajapinta ja se, mitä asiakkaat haluaa, niin mä toimin myös sitten customer executive roolissa muutamalle isommalle asiakkaalle.
Tuossa oli ihan hirvittävän monta lähtöä, mistä voisi tätä keskustelua jatkaa, mutta aloitetaan vaikka tuosta kouluttamishommasta, kun sä kuitenkin sanoit sitä, että sä oot kouluttanut ja nyt oot miettinyt paljon e-learning kysymyksiä ja tällaisia, niin pakko kai tässä lähteä liikkeelle tästä yleisluontoisesta kysymyksestä, että hei, mitä tämä koulutusbisnes tänä päivänä on, mitä on muuttunut?
No siitä, kun mä olin itse kouluttaja, niin on muuttunut tosi paljon. Me pyritään täällä tuomaan meidän asiakkaille näitä uusia oppimistrendejä aktiivisesti ja kyllä tänä päivänä tämä murros, missä me ollaan, ja puhutaanko digitaalisesta transformaatiosta, niin kyllähän meidänkin pitää tehdä sitä, ja meidän pitää siirtyä palvelemaan meidän asiakkaita digitaalisesti. Eli me ollaan tuotu niin kuin tähän meidän opetustyöhön mukaan tietysti tämmöinen itseopiskeluelementit. Yksi iso asia on se, että oppiminen ei saisi olla, silloin kun vietetään aikaa siis kouluttajan kanssa ja ollaan koulutuksessa, niin se ei saisi olla pelkkää sitä kuluttamista, että kulutetaan sitä koulutusta ja vähän passiivisesti. Eli me pyritään näillä meidän metodeilla osallistamaan ihmiset paremmin, ja me ollaan pitkään puhuttu jo tuosta, tai käytetty meidän koulutuksissa tätä 70-20-10-metodia, mikä on ihan tämmöinen globaali, jossa 10% ihmisen oppimista tapahtuu siellä virallisten materiaalien kautta ja koulutuksissa, 20% palautteen kautta ja reflektoinnin kautta. Myös sertifiointitestit esimerkiksi lasketaan tähän, että saadaan palautetta siitä omasta osaamisesta. Ja 70% oppimisestahan oikeasti tapahtuu työssä, yhdessä muiden kanssa ja tekemällä. Ja me pyritään olemaan tässä ihmisten arjessa mukana enemmän, eli me ollaan työssä oppimisen ammattilaisia tänä päivänä.
Toi on niin kuin mielenkiintoinen juttu. Mulla on itselläni, olen joskus tietysti niin kuin 90-luvun, 2000-luvun taitteessa istunut silloin teidän vanhojen toimitilojenne luokassa joskus opiskelemassa jotain asioita. Että olen kurssillakin ollut, mutta sitten mä olin vuosia sen jälkeen ostin koulutusta, ja tokihan sitä ostettiin vähän niin kuin teiltäkin siinä mallissa, että hei, meiltä tulee nyt nämä kolme ihmistä tälle ja tälle kurssille. Nyt se, mitä sä tuossa niin kuin sanot ikään kuin se, että, tai ainakin mulle toi kuulostaa siltä, että te haluatte ja olette ottanut niin kuin roolia tavallaan pidemmällä aikajänteellä. Että se ei ole vaan se, että ihmiset tulee käymään kurssilla, vaan te tarjoatte jotain niin kuin pidemmällekin.
Joo, ja niin sen pitää ollakin. Että kyllä meidän pitää myös pystyä ottamaan vastuu siitä, että miten se oppi viedään käytäntöön, miten sitä sovelletaan siellä arjessa. Ja tämähän ei tapahdu sen kurssin aikana. Toki tehdään harjoituksia ja siinä kohtaa pääsee testaamaan sen teorian, mutta oikeastihan se oppiminen tapahtuu sitten vasta sen jälkeen. Ja se, että miten me päästään olemaan siellä asiakkaan arjessa, niin siihen me tarvitaan tietysti ne digitaalisia ratkaisuja. Toinen, minkä mä haluan nostaa esille, mistä me ollaan saatu nyt äärettömän hyviä kokemuksia, tai flip learning, eli käänteisen oppimisen menetelmä. Tämähän on noussut Suomessa tuolta peruskoulutuksesta ja lukiomaailmasta, eli millä tavalla oppijan vastuuta ja sitä itsensä johtamista lisätään, ja flip learning hän toimii silloin, kun oppija itse on äärimmäisen motivoitunut.
Mikä tämä niin kuin metodi on, mihin tämä liittyy?
Se liittyy siihen, että teorian pystyy opiskelemaan itsenäisesti, ja siihen ei tarvitse ketään edestä puhujaa. Ja sitten kun lähdetään soveltamaan sitä käytäntöä, siinä vaiheessa tulee tämä valmentaja, opettaja, kouluttaja, mikä se rooli nyt kelläkin on, mukaan siihen kuvioihin. Ja lähdetään ikään kuin personal trainerina auttamaan sitä ihmistä siinä soveltamisessa. Ja tämähän tapahtuu parhaiten silloin, että ollaan siinä työssä tai tehdään niitä asioita, jotka on ikään kuin simulaatioita siitä omasta arjesta. Mutta deep learning-metodissa meidän käsityksen mukaan oppijan vastuu on todella kova, ja tämä tarkoittaa sitä, että nyt kun me puhutaan asiantuntijoista esimerkiksi Microsoft-ekosysteemissä, joilla on suut ja silmät täynnä töitä, että mä luulen, että tänä päivänä tuolla arjessa ei ole ihmisiä, joilla olisi niin kuin ylimääräistä aikaa hirveästi, ja tässä nyt sitten tuleekin ehkä se haaste, että miten me saadaan tämä yhdessä, tämä malli niin kuin oikeasti tämmöiseksi yleiseksi oppimismalliksi, koska sitä tuntuu, että aikaa ei ole. Ja sitten edelleen monet kokee, että on helpompaa, että okei, mä tuun sinne luokkaan ja mä tuun sinne kurssille ja mä otan sen ajan sitten, ja sitten ne ymmärtää siellä työpaikallakin, että mä opiskelen. Mutta me ollaan nähty, että parempia oppimistuloksia saadaan, kun se oppiminen pilkotaan pienempiin moduleihin, opetellaan yksi asia kerrallaan. Parhaimmillaan se voi olla yksi tämmöinen workshopin mittainen tai pitkä palaveri, jossa sen valmentajan kanssa tehdään asioita yhdessä niin, että se valmentaja alustaa asian ja sitten ruvetaan tekemään, workshoppaamaan. Ja tätä tapahtuu, toistuu jatkuvasti, eli vähän niin kuin learning as a service-mallina, ettei yritetä edes imeä kaikkea kerralla, vaan opetellaan niitä asioita niin kuin pala palalta. Myös paljon puhutaan tämmöisestä niin kuin bite-size learningista. Meillä on nano-oppiminen meidän sovelto-channelissa, eli meillä on minuutin-viiden minuutin mittaisia videoita, että sä voit opetella yhden jutun ja heti soveltaa siihen sun arkeen sitä. Mutta se, että me onnistutaan tämän tyyppisessä oppimisessa, se vaatiikin meiltä oppijoilta paljon enemmän. Se vaatii sitä itsensä johtamista, se vaatii se, että mä teen sen, mitä mun pitää tehdä esimerkiksi ennen sitä seuraavaa valmentajan kohtaamista. Mä teen niitä harjoituksia itsenäisesti, jotta mä pystyn reflektoimaan sit seuraavassa kohtaamisessa esimerkiksi sen ryhmän kanssa. Ryhmähän voi kokoontua virtuaalisesti tai face to face. Totta kai kasvokkain kohtaaminen on aina voimallisempi ja siihen tulee enemmän sitä fiilistä ja se on se on niin kuin ainutlaatuisempaa, mutta ei se aina ole välttämättä mahdollista ja kyllä ihan hyvin pystytään myös palvelemaan virtuaalisesti. Et meillä menee tällä hetkellä monta tällaista koulutusohjelmaa, että me ollaan pidennetty sitä aikaa esimerkiksi 3 kuukauteen niiden meidän oppijoiden kanssa, pienennetty sitä kerralla tapahtuvaa kohtaamista mahdollisimman lyhyisiin pätkiin, mutta sälytetty sitten ehkä lisää vastuuta sille oppijalle sen oman aikataulun hallintaan ja siihen tehdään sitä omaa työtä. Mutta näin me pystytään paremmin olemaan siellä sen ihmisen arjessa ja sitten kun kohtaa sen kouluttajan tai virtuaalialustassa kysyy, kun mulla on nyt tänään tiistaina se ongelma, että mä en pystykään ratkaisemaan tätä labraa tai mä en osaa tehdä tätä juttua, niin siellä on kuitenkin sitten se paikalla se ihminen. Jo, ei ehkä välttämättä samalla sekunnilla, mutta yleensä seuraavaan päivään mennessä saa vastauksen. Ja sitten se, mikä tässä on parasta, niin tämän tyyppinen oppimismallihan automaattisesti synnyttää tämmöisen kollektiivisen oppimisen kokemuksen. Eli kun ihminen alkaa tällaisessa ryhmässä kysymään siellä verkkopalvelussa kysymyksiä, niin kollegat tai ne muut oppijat alkaa auttaa. Ja sitten, kun tämä palveluhalu on mahdollisimman korkea ja sä alat oppia yhdessä ja opettaa toiselle, niin sun oma oppiminen vahvistuu myöskin. Siis kaikki kouluttajat niin kuin sanoo aina sitä, että kun laitetaan ihmiset opettamaan toinen toisilleen, niin ne oppii paljon paremmin. Näinhän kouluttajatkin oppii koko ajan enemmän ja enemmän, koska he opettaa muita. Niin tämähän tekee meidän aivoissa mielettömän switchin siihen, että me aletaan olemaan syvemmin kiinnostuneita siitä asiasta ja aiheesta. Me halutaan viedä se meidän osaaminen syvemmälle, koska meillä on vastuu siitä toisen ihmisen osaamisesta ja me halutaan olla mukana nostamassa sitä ihmistä ja sen osaamista ihan eri levelille.
Tuossa oli niin paljon juttuja, että mä en oikein edes tiedä, mistä mä lähtisin liikkeelle. Mä niin kuin muistelen niitä aikoja, kun mä joskus selasin niitä FCS Partnersin punakantisia prujuja luokassa. Ja silloin mun mielestä se niin kuin tavallaan kurssituksen prototyyppikokemus oli se, että tullaan Pasilaan istuun 2-3 päiväksi, käydään ravintola Ratakives syömässä ja ollaan niin kuin tavallaan diskonektauduttu siitä meidän normaalista arjesta. Ja nyt niin kuin tavallaan toi kuulostaa enemmän siltä, että se palvelukonsepti on se, että teiltä tulee joku suunnilleen siihen mun arkeen mukaan niin kuin 8 kuukaudeksi. Että se on muuttunut paljon enemmän niin kuin konsultatiiviseksi ehkä.
Kyllä. Ja kyllä mä tykkään siitä analogiasta, että me toimitaan niin kuin oppimisen personal trainereina. Kaikki muutos on vaikeaa. Me yritetään laihduttaa tai parantaa meidän kuntoa tai tehdä joku kylppäriremontti tai saada pihakuntoon tai mitä tahansa, niin se on aina helpompaa, kun siinä on joku, joka sparraa. Et sen takia me ostetaan kuntosalipalveluita ja sitä personal traineria siihen arkeen. Et me ei oikein saada itsestämme parasta irti, jos meillä ei ole joku, joka puskee meitä eteenpäin. Ei se tee sitä työtä meidän puolesta, mehän tehdään itse se duuni, mutta se PT auttaa meitä ja johtaa meitä ja niin kuin näkee sieltä ulkopuolelta, että mikä on mulle parhaaksi ja laittaa mut tekemään sen, mikä mun pitää tehdä. Ja ei sen kanssa vietetä 24/7, vaan se on kerran viikosta ja 2 viikon välein. Ja siinä matkalla ennen seuraavaa tapaamista mä teen sitä mun omaa duuniani sit itsenäisesti, mutta se jotenkin tuo ryhtiä siihen tekemiseen. Mä haluan nähdä meidät tällaisina, niin kuin meidän kouluttajat samanlaisina PT:n oppimisen personal trainereina tässä niin kuin maassa. Ja siinä, että me ollaan tukena ja me ollaan välillä me ollaan 5 minuuttia, välillä me ollaan 2 päivää yhdessä, mutta me autetaan ja tuetaan. Ja yksi meidän kouluttaja sanoi, että kyllä se viisaus on siellä ihmisillä jo. Et se pitää vaan saada niin kuin esiin ja yhdistää ne palaset. Et me osataan tosi paljon, mutta sitten meidän kouluttajien tehtävä on sitten tavallaan auttaa yhdistää ne palaset ja soveltaa sitä sinne arkeen. Tehdä niitä huippujuttuja, synnyttää niitä innovaatioita. Ja samaan aikaan sitten ehkä synnyttää myöskin tämmöinen niin kuin jatkuvan oppimisen nälkä ja halu, koska tänä päivänä ei enää riitä se, että 2 vuoden välein käy täällä meillä kurssilla. Nämä teknologiat, mitä Microsoft päämiehenä meille kumppaneille tuo ja miten ne muuttuu, pilvipalvelut, joku Azure-osaaminen, sä et ole ikinä valmis siinä. Ja eihän esimiehetkään ole koskaan valmiita. Aina on jotain, mitä sä voit esimerkiksi oppia leadershipistä. Sä voit koko ajan päivittää itseäsi ja sun omaa osaamistasi myös niin kuin teknologia-alalla. Ja tämmöinen mindsettihän nyt tämän päivän asiantuntijoilla pitää ollakin. Että asiantuntijuuden murros on mun mielestä nyt niin kuin totta enemmän kuin ikinä ennen. Että meidän pitää proaktiivisesti koko ajan pitää huolta siitä, että me osataan niitä asioita. Mä itse tykkään puhua tämmöisestä T-mallista. T-kirjainta kuin kuvitellaan, niin se pystypalkki on tämä tämmöinen syvä substanssi. Sinne uppoo meidän niin kuin näkemyksen mukaan teknologiat, sinne uppoo prosessit ja menetelmät. Ja sun pitää sitä pitää huolta tosi systemaattisesti ja proaktiivisesti ihan koko ajan. Se on se, joka sä oot niin kuin syvimmiltään. Ja niitä T-palkin pystyviivoja voi olla sitten niin kuin pari kolme tänä päivänä, koska nyt niin kuin ei voi ehkä valita enää yhtä asiaa, jossa aikoo olla Suomen tai maailman paras. Se voi ollakin kohta jo M-kirjain. Mutta sitten se pystypalkki siellä ylhäällä. Se on sitten taas se toinen puoli, mitä ilman se teknologia ei lähde lentoon ja sitä esimerkiksi ei voi myydä asiakkaalle. Ja se on se asiakkaan ymmärtäminen. Se on vuorovaikutus. Kyvykkyys, että miten me tehdään töitä yhdessä, miten me osallistetaan muita ihmisiä, miten me ymmärretään tämä maailma, jossa me tätä meidän omaa substanssiamme viedään eteenpäin. Siellä vaikuttaa se strategia, jos me ollaan töissä jokainen jossain. Mitä se yritys yrittää saavuttaa? Kuinka hyvin me ollaan konnektoiduttu siihen se organisaation tavoitteisiin? Miten meidän osaaminen edesauttaa se organisaation tavoitteiden toteutumista? Sitten siellä on nimenomaan tämä yhteistyön kyvykkyys ja yhdessä tekemisen taito. Tiimityöskentelytaidot on sellaiset, jotka tänä päivänä on äärimmäisen tärkeitä ja musta on hauskaa, kun meidät tunnetaan siitä, että me ollaan teknologiakouluttaja, mutta tänä päivänä me valmennetaan niille samoille ihmisille tosi paljon niin kuin ryhmätyötaitoja, tämmöistä, niin kuin, miten järkeistetään työn tekemistä, miten tehdään töitä yhdessä. Nyt on Patrick Lencioni tulossa Suomeen tuon Nordic Business Forumiin parin viikon kuluttua. Hän on tiimityön asiantuntija globaalisti, aivan mieletön malli hänellä, mikä on hyvin yksinkertainen ymmärtää. Ja se on yksi meidän niin kuin vahvuus, että me pystytään auttamaan ihmisiä sekä sen teknisen substanssin kanssa, että sitten meillä on tämä toinen puoli, eli se yhdessä tekemisen kyvykkyys. Me opetetaan sitä, että miten me oikeasti nyt selvitään tästä, koska teknologiallahan me pystytään poistamaan kaikki se turha rutiini ihmisten arjesta. Sitähän tämä koko digitaalinen transformaatio on, että autetaan meidän asiakkaita ja meidän omia prosesseja hävittämään sieltä se turha työ, jolloin jäljelle jää ihmiset ja meidän välinen vuorovaikutus, innovaatiot, luovuus ja yksi tosi tärkeä asia, mikä meillä jokaisella pitää olla, on empatia.
Tuo on mielenkiintoinen story tavallaan, minkä sä kerrot, koska tuossa kun sä sanot sen noin, niin soveltuhan ottaa itselleen niin kuin paljon isomman osan ihmisten työelämästä kuin mitä se otti silloin, kun se järjesti VCF 3.5 peruskursseja 3 päivää luokassa. Että tavallaan tuossa niin kuin se personal trainer kuulostaa ihan oikeasti hyvältä analogialta. No hei, viedään tämä asia niin kuin silleen käytäntöön, että jos sä oot tällä hetkellä vaikka Microsoft-kumppani ja sä oot perustamassa vaikka Azure-tiimiä, niin mitä palveluita ne firmat niin kuin käytännössä ostaa? Mä niin kuin tajun tavallaan ton idean, ton vision, mihin sä niin kuin tähtäät, mutta että tavallaan niin kuin, onks suomalainen firma, jolla on esimerkiksi vaikka nyt softa-alan osaajia, niin onko se valmis ostamaan tämmöistä niin kuin personal trainingia niille koodereille vai minkälaisia paketteja näistä käytännössä kasataan?
No kyllähän tää on sitten aika lailla case by case, että toiset on valmiita ja se riippuu siitä, kuinka paljon halutaan investoida siihen, että ulkopuolinen auttaa siinä oppimisessa ja sen osaamisen kehittämisessä. Sovelluskehittäjäthän on tyypillisesti ihmisiä, jotka oppii hyvin niin kuin helposti itsenäisesti ja tämmöinen learning by Google. Ja toisaalta sitten verkostoista oppiminen ja niin kuin itseopiskelu ja asioiden selvittely on ihan mun mielestä kehittäjien DNAssa, että ollaan ongelmanratkaisijoita ja halutaan löytää se sieltä ja se oppiminen tapahtuu oikeasti siinä tekemällä ja selvittämällä niitä asioita sitä mukaan, kun ne tulee vastaan. Se, mitä me ehkä pystytään, mehän valmennetaan paljon sovelluskehittäjiä kuitenkin ja ehkä nämä henkilöt, jotka tulee niin kuin sitten tähän meidän luokse, niin haluaa sit varmistua jostakin tai ovat vaihtamassa joko uraa kokonaan tai sitten ovat vaihtamassa myös välinettä ja haluaa saada semmoisen startin siihen alkuun, että miten tämä nyt kannattaisi tehdä ja jos haluaa säästää aikaa, niin sitten tietysti haluaa ehkä helposti käydä koulutuksissa. Nyt me ollaan tekemässä tämmöistä ohjelmaa, joka käynnistyy tuossa viikon kuluttua, jossa me 3 kuukaudessa valmennetaan softa-konsultti ihmisestä, joka ei ole aikaisemmin välttämättä koodannut lainkaan. Eli Academic Work on tuonut Suomeen tämän Academy-ohjelman, jossa jossa sitten 3 kuukauden aikana ihminen luopuu niin kuin sitä vanhasta työstään ja urastaan ja lähtee 3 kuukauden aikana hankkimaan itselle tässä tapauksessa Java Developer-osaamista. Se on vähän niin kuin 3 kuukauden bootcamp. Se on sitten se ihan ultimate, että arvonhan tollaista tehdä. Yleensähän me valmennetaan päivä 2 tai 3 niitä ihmisiä, mutta nyt ne on sitten meidän kouluttajien kanssa 3 kuukautta. Mut siinäkin ohjelmassa on mieletöntä se, että vaikka se keskittyy nyt teknologiaan ja siihen koodaamiseen, ja siihen, me luvataan, että nämä ihmiset kirjoittaa koodia 500 tuntia tämän prokkiksen aikana. He on juniorikonsultteja toki, kun he valmistuu tästä ja sitten sijoittuvat johonkin organisaatioon juniorikonsultteina. Näitä on 20 kappaletta, mutta siellä samaan aikaan opetetaan heille myös metodeja, scrumia, tämmöistä niin kuin tiimityöskentelyä. Siellä on eräällä tavalla niin kuin johtamisen malleja, eli tämmöistä konsulttimaista työskentelyä. Mutta heidän taustat on jotain muuta kuin IT. Siellä on esimerkiksi yksi tyttö, joka on fysioterapeutti. Ja hän haluaa terveysteknologiaa parissa työskennellä. Niin hän yhdistää tähän aikaisempiin opintoihin ja aikaisempaan kokemukseen nyt sitten softakehityksen. Ja hän on seuraavaksi vuodeksi valittu töihin, jossa hän pääsee tämmöiseen terveysteknologiatiimiin juniorikonsultiksi testaamaan sitä omaa osaamistaan siellä. Mieletön yhdistelmä.
Mä niin näen ton. Toi on musta tosi mahtavaa, että on alkanut näkymään hiljalleen sitä, että ihmiset tulee tälle alalle, ei välttämättä siksi, että täällä saa tehdä teknologiaa, vaan siksi, että heillä on joku visio siitä, että mä haluan tehdä teknologialla jotain muuta. Se on ikään kuin se niin kuin, vähän tämä niin kuin Piilaakson startup-eetos tuotuna tähän niin kuin suomalaiseen vähän maltillisempaan puitteeseen.
Joo, ja tämä on nyt ehkä semmoinen niin kuin aika, jossa meidän niin kuin tämä ekosysteemi kokee aikamoista myllerrystä. Nythän me kilpaillaan osaajista Microsoft-ekosysteemissäkin ihan meidän loppuasiakkaiden kanssa, koska jokainen talo on softatalo. Ja se, että nyt niin kuin pitää tehdä jotain, että me saadaan uusia osaajia, me tarvitaan, että se, että me rekrytoidaan toinen toisiltamme, ei oikein johda mihinkään. Ja niitä kokeneet konsultteja nyt ei vaan riitä kaikille. Eli meidän pitää nyt niin kuin olla rohkeita ja meidän pitää myös haastaa asiakkaat hyväksymään se, että siinä tiimissä, joka tulee tekemään asiakkaalle ratkaisua, siellä on sekä niitä kokeneita senioreita että myöskin junioreita. Tämä on yksi asia, mikä mun mielestä meidän pitää ottaa tässä ekosysteemissä kumppaneina selkeästi huomioon ja lähtee tekemään tälle asialle jotain. Ja mikä tahansa se tapa onkaan, että me saadaan niitä uusia tekijöitä tähän. Se, että on yhdistää jonkun vanhan substanssin ja siihen teknologiaan, sehän on ihan huikeeta. Kouluttautuu uudella tavalla. Nythän Suomessa on perinteisesti ollut niin, että mennään sitten yliopistoon tai mennään johonkin oppilaitokseen ja istutaan siellä se 2-3 vuotta, 4 vuotta ja sitten ollaan valmiita. Me katsotaan, miten tämä toimii, tämä tämmöinen accelerated learning-metodi, että pystytäänkö me oikeasti nopeuttamaan sitä. Ruotsissa tämä on ollut tosi suosittu, Jenkeissä on paljon näitä tehty nimenomaan tähän osaajapulaan, mutta pienemmälläkin pärjää. Että jos sä oot vaihtamassa nyt esimerkiksi johonkin, sä koet, että nyt niin kuin alkaa olemaan vähän legacy-osaamista ja ei enää niin kuin ne ei ole niin kuin projekteja sillä tavalla ja näin, niin nyt ehkä kannattaa miettiä näitä uusia moderneja teknologioita ja lähtee systemaattisesti muuttamaan, vaikka käyttää 10% työajastaan siihen uuden oppimiseen, hakeutuu sellaiseen projektiin juniorina jo talon sisällä, jossa pääsee jo katsoa, että mitä ihmettä täällä nyt niin kuin tehdään toisella puolella organisaatio ja sitä kautta lähtee syventämään sitä osaamista. Et kaiken maailman oppihan on tarjolla, kun vaan tietää, että mistä valitsee ja kenen kanssa lähtee sitä tekemään.
On tosi niin kuin kiinnostavia juttuja tuot esiin ja niin kuin yksi asia, mikä tuossa tulee mieleen, on se, että tavallaan puhuit tästä fysioterapeutista, joka siirtyy sitten niin kuin softakehityksen puolelle esimerkiksi, niin siinä tavallaan se, että sulla on joku yksittäisen toimialan osaamista ja tavallaan niin kuin työelämän ymmärrystä joltain tietyltä toimialalta ennen kuin sä siirryt siihen teknologiaan, niin se on hirveän tämmöinen niin kuin tervehdyttävä ruiske moneen tiimiin. Että se on siis sen myös näkee, itse tekee paljon näitä niin kuin pieleen menneiden projektien auditteja ja muita, niin se näkee, että kun ihmiset tekee liian teknologian fokusoituneesti, niin siinä unohtuu ihan täysin se, että miksi tässä tehdään oikeasti näitä hommia.
Juuri näin, ja kenelle tehdään. Että tämä on just se teemallin idea, että me ymmärrettäisiin, kun me tehdään kuitenkin asiantuntijana jollekin toiselle sitä työtä. niin miten me kuullaan sen asiakkaan tarve? Ja kun me kuullaan se, niin miten me se ymmärretään? Ja yleensä me ei sitä yksilönä ymmärretäkään. Ja sen takia meidän on tärkeää osata keskustella sitä. Meidän on tärkeää osata kysyä tarpeeksi kysymyksiä. Mä siivosin tuossa kesäkuussa mun työhuonetta ennen tänne muuttoon. Piti lomalle lähtiessä olla kamat pakattuna. Niin mä löysin yhden vanhan muistikirjan jostain koulutuksesta, missä mulla oli tämmöinen isolla kirjo, mä olin piirtänyt 5T ja sitten siihen alas mä olin kirjoittanut, että mitä se tarkoittaa. Take time to talk together. Älyttömän hyvä ohje tähänkin päivään. Se oli vuodelta 2013 tai 2012 ja mä olin unohtanut sen, mutta nyt se on entistä tärkeämpi, koska ei asiakkaatkaan halua enää sitä, että ne ei saa sitä, mitä ne haluaa, vaan ne nimenomaan odottaa meiltä asiantuntijoilta sitä, että sinne mennään ja osataan. Ja jos ei osata, niin kysytään. Yleensä me osataan teknologia, mutta se, minkä takia joudutaan tekemään näitä auditteja näitä, että ei ole tarpeeksi puhuttu, että mitä me oikeasti tässä halutaan saada aikaan. Et mun mielestä on tärkeää, että toimittaja ja asiakas on samalla puolella pöytää ja meillä on yhteinen tavoite sen asiakkaan kanssa. Mulla on hyvä tämmöinen julkinen, ihan tuolla lehdistössäkin ollut referenssi siitä, että miten tämmöinen teknologiatalo ja sitten asiakas onnistui yhdessä. Tämä oli viime kesänä paljon lehdissä ja kyseessä on tämmöinen Winning Team-valmennus, mikä me pidettiin. Toimittaja oli CGI ja asiakas oli Raisio. CGI teki ensimmäisen Sabhana käyttöönoton Raisiolle. Ja tämä projekti käynnistettiin sillä, että nämä molempien firmojen projektipäälliköt kokosi niiden projektitiimin, tuli meille Pasilaan, siellä oli teknisiä ihmisiä ja ties mitä rooleja, niissä, siis tosi iso tiimi, se oli varmaan joku 30 ihmistä yhteensä. Ja me tehtiin niille tämmöinen DISC-työyhteisöprofiili jokaiselle henkilölle, joka perustuu siis itsearviointiin, että minkälainen minä olen työyhteisössä, mitkä asiat mua motivoi ja mitkä mua stressaa. Sitten siinä koulutuksen aikana purettiin nämä profiilit ja me oltiin tehty sitten valmentajan kanssa tämmöiset parivertailut jokaisesta parista, jotka työskenteli tai oli arvioitu, että he työskentelee eniten yhdessä. Ja sen valmennuksen aikana nämä ihmiset sai ikään kuin käyttöohjeet toisilleen. He oppi tuntemaan toisensa ihan eri levelillä kuin mitä normaalissa projekti kickoffissa. He tajus, että tämän ihmisen kanssa mun pitää perustella tosi paljon niitä detaljeja ja mun pitää niin kuin aina olla kaikki niin kuin aikataulussa, että se on tyytyväinen ja se nauttii sitä tilanteesta. Ja sitten kun meitä on jokainen rooli tai jokainen tämmöinen profiili on tärkeä, meissä kaikissa on sitä, mutta kun siellä on myös ihmisiä, sit, jotka on tällaisia niin kuin tuloksentekijöitä ja innovatiivisia, ne aina niin kuin helposti unohtaa sitten nämä detaljit ja nämä tämmöiset yksityiskohdat ja näin poispäin, niin tälle porukalle syntyi ihan käsittämättömän vahva tunne, että mitä me ollaan yhdessä tekemässä. He sopi pelisääntöjä, että mitä missäkin tilanteessa tehdään, koska kumpikin oli kokenut sekä toimittaja että asiakas sen, että millä tavalla ne projektit oikeasti menee pieleen. Ne menee pieleen sen takia, että me ei kommunikoida. Meillä ei ole vuorovaikutusta aidosti, me oletetaan asioita, me luullaan ja me tehdään sen mukaan ja sitten ollaan tehty 3 viikkoa ja no ei tämä nyt ihan ollut sitä. Eli ne noudattaa sitä 5T:n mallia aktiivisesti sen projektin aikana. Tämä projekti valmistui siis aikataulussa, budjetissa. Päämiehellä oli jonkunnäköinen pieni viive, joka oli täysin ymmärrettävä ja se pieni vähän viivästytti sitä, mutta aivan huikea projekti ja siis asiakashan kirjoitti tivissä, että tämä on niin kuin sydämen pysähdys ja verensiirto tai verenvaihto.
Toi on musta tosi mielenkiintoinen esimerkki, mitä sä sanoit, ja toi tavallaan niin kuin muistuttaa siitä asiasta, että tavallaan niin kuin työelämässäkin on mahdollista tehdä hirveän monenlaisia interventioita, ja kaikenhan ei tarvitse lähteä siitä, että fiksataan vasta sitten, kun asiat on rikki.
Niinpä.
Et valitettavan usein ne niin kuin päätyy meikäläisen kaltaisten kirurgien pöydälle ne projektit siinä vaiheessa, kun asiat on mennyt jo pieleen, mutta voisi tehdä hyvin alkuvaiheessakin. En tiedä, voitko tuosta nimenomaisesta keisistä kertoa, mutta olisi tavallaan niin kuin kiinnostavaa ymmärtää skaalan vuoksi, että minkä niin kuin hintainen interventio tollainen on. Siis paljon siinä paloi aikaa ja paljon se niin kuin maksoi, koska tavallaan kyllähän moni varmaan miettii, että tuon tyyppinen juttu olisi meidän projektissa hyvä.
No, aikaa kului tässä tapauksessa 1 päivä ja se, mitä sitten jokainen käytti aikaa siihen profiilin täyttämiseen, se oli ehkä mulla on mennyt omaan profiilin 10 minuuttia, 20 minuuttia voi olla, jos oikein tarkkaan miettii, ja se riippuu vähän ihmistyypistä, että toiset tuntee itsensä paremmin kuin toiset. Diskihan on siinä mielessä mahtava työkalu, että se on tämmöinen adaptiivinen, ja se, jos sä niin kuin vastaat ristiriitaisesti, niin se alkaa tarkentaa sitä sun näkemystäsi pikkuhiljaa, että sinänsä siellä on pikkusen sitä tekoälyä taustalla, mikä on hyvä asia, koska puhutaan itsereflektiosta ja siitä itsearvioinnista. Päivä meni aikaa siihen itse valmentajan kanssa työskentelyyn. Mä en muista, mitä se maksoi. Diskit maksaa sellaisen parisen sata, vähän yli 200 per henkilö. Ja sitten siihen tulee tämä meidän valmentajapalkkio. Ole kallista.
Mutta siis ei niin kuin sanota, että jos sille hinnalla pelastaa SAP-projektin, niin se on ihan niin kuin ok kick-offin elementti.
Kyllä. Me tällä hetkellä tuodaan tuolla Nordic Business Forumissa ulos tämä meidän konsepti. Me ollaan vähän muutettu sitä nytten. Ja yksi, mitä me lisätään siihen, niin on tällainen, perustun tähän Patrick Lencionin ajatteluun siitä, että miten se tiimi saadaan voittajatiimiksi. Niin yksi vaihtoehto on tehdä tämä niin, että lähdetään pois siitä normaali toimistoympäristöstä. Tässä tapauksessa asiakas ja toimittaja tuli meille Itä-Pasilaan, ne oli aivan haltioissaan, että ihana olla pois kummankin niin kuin sieltä normaalikuvioista, heille riitti se, mutta me ollaan myös mietitty tätä, että me viedään ihmiset tuonne luontoon. Eli siihen Lencionin ajatteluun kuuluu tämmöinen iltanuotio, eli se reflektointi siitä yhdessä ja niiden pelisääntöjen synnyttämisestä. Tämähän voi toteuttaa omassa tiimissä, tämän voi toteuttaa virtuaalitiimissä ja sitten parhaimmillaan tämän voi toteuttaa tämmöisessä moniammatillisessa tiimissä, missä on asiakas ja toimittaja. Ja vielä kun nyt tänä päivänä, mehän ollaan paljon projekteissa, missä on monta toimittajaa sen asiakkaan kanssa työskentelemässä, niin ihan parhaimmillaan tämä hitsaa tällaisen porukan yhteen.
Tosi mielenkiintoista. Mutta tässä kohtaa sitten myös niin henkilökohtainen anekdotaalinen suositus siinä mielessä, että en tiennyt, että Patrick Lencion on tulossa Suomeen, kun en ole NBFn tapahtumia seurannut, mutta siis mä luin itse, Lencionihan on kirjoittanut näitä tämmöisiä pieniä, vähän tämmöisellä clickbait-otsikoilla varustettuja Five Things a Productive Manager Must Do -tyyppisiä kirjoja niin kuin koko joukko, mutta tämmöisiä pieniä niin kuin kerronnallisia, hyvin kevyitä kirjoja, ja mä siis voisin milloin vaan suositella kaikille, tilatkaa ne kaikki Amazonista ja lukekaa ne nimenomaan paperikirjoina, että ne on siis mahtava viihdyttävä ja tosi hyviä opettavaisia kirjoja.
Joo, nythän siellä Nordic Business Forumissa toi MLP Finland julkaisee tämän hänen kirjan suomeksi. Mä en nyt muista sen kirjan nimen, se on se punakantinen. Ja nyt on jo viime keväänä julkaistu suomeksi tämä voittajatiimin toiminta.
Okei.
Okay. Se on myös Lencionin kirja. Että tämä punakantinen, tämä Five Behavior of Dysfunctional Teams, mikä on se, perustuu siihen luottamukseen ja konflikteihin, niin sitä ei ollut suomeksi aikaisemmin, mutta se tulee nyt lokakuussa niin ulos.
Todella mahtavia kirjoja, ainakin ne on niin alkuteoksena, en ole suomennuksia lukenut.
Joo, yleensä kyllä ne on ne alkuperäiset parempia, mutta
Näin se on.
Mutta nyt se tulee olemaan helposti saatavilla, että varmaan kirjakauppoihin, ja että voi vaikka kauppamatkalla käydä hakemaan sen jostain, että mä luulen, että niitä on helpommin saata, että ei tarvitse mistään verkkokaupasta välttämättä tilata.
Ihan loistava. Hei, vaihdetaan pikkasen perspektiiviä. Me ollaan tavallaan nyt puhuttu paljon tästä niin kuin koulutuksen ja oppimisen teoriasta. Musta siinä on ollut tosi, tosi hyviä oivalluksia. Se on niin kuin semmoista tietyllä tavalla hauskaa, että jos sanoo tälleen brutaalisti, niin soveltuhan on näyttänyt pitkään tälle, että se on niin kuin vanha kaakki, joka kaatuu kohta tolpiltaan, koska tämä niin kuin luokkamuotoinen koulutus kuolee, kun Channel 9 ja pluralsaatit vetää se ohi. Ja musta on tavallaan niin kuin hauskaa, että vanha kaakki potki edelleen. Tässä on niin kuin tosi mielenkiintoisia juttuja.
Joo.
Mutta tavallaan puhutaan siitä niin kuin tavallaan teidän niin kuin ostajan perspektiivistä, puhutaan vähän niin kuin Microsoft-kumppaniekosysteemistä ja tällaisista asioista, koska niin kuin tietyllä tavalla se paine siihen teidän niin kuin palveluiden käyttämiseen, niin se tulee kuitenkin siitä, että tämä teknologiaympäristö muuttuu ja toimintaedellytykset muuttuu, niin lähdetään vaikka niin kuin liikkeelle siitä, että mitä teiltä niin kuin Microsoft-skenen sisällä, mitä teiltä ostetaan nykyään, mitkä on niin kuin suosittuja juttuja ja minkälaiset koulutukset kiinnostaa?
No tällä hetkellä ehkä suosituimpia on Azureen liittyvät valmennukset, sitten mä sanoisin, että Office 365 on kyllä kanssa vielä todella, todella tärkeässä roolissa. No nyt, jos pikkusen ajattelee sitä, että mitä Microsoft niin kuin haluaa, että tapahtuu tuolla asiakasrajapinnassa, niin tietysti sitten tämä niin kuin Office 365 sen hyödyntäminen, että mehän tehdään tosi paljon loppuasiakkaille sitä, että millä tavalla sitten niitä mahtavia Office 365 -sovelluksia käytetään. Ja tätäkin me tehdään niin kuin aika paljon digitaalisesti ja niin kuin tämmöisillä hybridikoulutuksina, että saadaan ne oikeasti ne ratkaisujen parhaat puolet sieltä esille. Mutta kumppaneita me valmennetaan tietysti siinä, että mitä nämä sovellukset on ja miten niitä käytetään. Yksi tällainen mun mielestä meille niin kuin hyvä innovaatio ja tosi hyvä palautetta saanut malli oli tämä Azure-arkkitehtiohjelma. Mehän ollaan paljon koulutettu Azure-osaajia sekä developer että sitten siellä implementing puolella. Ja nyt sitten Haukilehdon Ahti pitää tätä arkkitehtiputkea ja se on ollut todella hyvä. Että miten niin kuin yhdistetään tätä, että miten oikeasti siellä asiakkaalla sitten lähdetään rakentamaan tätä arkkitehtuuria. Ja se tuntuu olevan nyt semmoinen juttu, jota kysytään tosi paljon. Mutta Cloudihan tarkoittaa sitä, että vaikka saisit käynyt sen Azure-kurssin viime vuonna, niin sun pitää käydä se taas uudestaan, jos ajattelee niin kuin kurssimielessä. Se, että tuutko sä sitten tänne Pasilaan vai ostat sä ton Mokon Demand-kurssin vai kuuntelet sä jotain webinaareja tai muuta, niin se on sitten tietysti oma valinta, että meidän kautta saa kaikkea mahdollista.
Aivan. Miten se niin kun, jossain vaiheessa ainakin tuntuu, että sertifikaatit oli sellainen asia, joka draivasi oppimista, että niin kun luettiin tentteihin ja valmistauduttiin niihin. Miten sä näet, onko niiden rooli muuttunut tässä vuosien varrella?
No on, ja onneksi Microsoft on muuttanut sertifiointiohjelmaa nytten. Microsoft Learning on tehnyt tosi paljon töitä tämän uudistumisen kautta. Mehän oltiin hetken aikaa ehkä tilanteessa, jossa sertifiointi kannatti tehdä silloin teknologian alkuvaiheessa, kun se oli juuri tullut ja sertifiointi oli uusi. Ja sitten, jos sä teit sen vaikka pari vuoden jälkeen, niin siinä mitattiin niitä vanhoja asioita. Tämähän on iso haaste Microsoftille, kun puhutaan pilviteknologioista, jotka päivittyy kaiken aikaa. Mutta nyt Microsoft Learning on pystynyt synnyttämään mallin, jolla ne pystyy päivittämään sertifiointitestejä. Ja sitten toisaalta tämä uusi malli, jossa henkilö ansaitsee tämän patchin ja sitten patchin tuleekin vuosiluku, minä sä oot sen suorittanut sen sertifioinnin, niin ehkä vie tämän sertifioinnin nyt toivottavasti tulevaisuudessa uudelle levelille, koska kyllä ne kuitenkin on tärkeitä. Ne on tärkeitä niin kuin yksilölle siinä mielessä, että saa sen vakuutuksen siitä, että mä osaan näitä asioita. Ja sitten ne on tärkeitä tietysti organisaatio, Microsoft-kumppanille, että pystytään osoittamaan päämiehelle se, että meillä on sitä osaamista. Että kyllähän sertifiointia vielä edelleen kumppaniohjelmassa tarvitaan ja sitä teknistä osaamista pitää todistaa siellä. Ja sitten kolmantena ne on mun mielestä tärkeitä myöskin sit asiakkaille. Tietyt asiakkaat valitsee toimittajia kuitenkin edelleen sen todistetun osaamisen perusteella. Mutta sertifiointi, tämmöinen ajattelu, ehkä siihen pitää nyt kytkeä se, että oikeasti pitää päivittää. Et vähän useammin, että meille tulee tosi paljon edelleen kysymyksiä, mitäs mä nyt teen, kun mä oon tehnyt, mulla on se ja se sertifiointi ja se on niin kuin joku 5 vuotta vanha, että onko päivityspolkun. En lähtisi nyt odottelemaan aina niitä viimeisiä hetkiä tehdä sitä, vaan mä näkisin, että ottaa sen sertifioinninkin tällaiseksi niin kuin tavallaan itsestäänselvyytenä, että kun mä osaan asioita ja opiskelen niitä ja olen käyttänyt aikaa siihen uuden oppimiseen, niin mä hoidan myös samalla sen mun sertifioinnin kuntoon säännöllisesti ja hankin ne vuosileimat niihin MCSE ja MCSD-tason sertifiointeihin. Et yksittäisissä testeissähän se ei nyt ihan ole niin tarkkaa, mutta nehän vanhenee tosi nopeasti. Et nyt ehkä se frekvenssi pitää olla vähän tiuhempi kuin aikaisemmin. Mutta kyllä se on silti hyvä todiste siitä. Se, että onko ihmisen motivaatio oppimiseen sertifiointi vai sitten se arjessa pärjääminen, niin mun mielestä se on ihan sama. Me, jotka ollaan tätä suomalaista koulumaailman kasvattia ja ollaan niihin kokeisiin aina totuttu pänttämään, niin joillekin se ehkä pikkusen tuo ryhtiä siihen opiskeluun ja sen opiskelun loppuun saattamiseen. Et mulla on hyvä tarina tästä. Esimerkiksi nyt me ollaan myyty noita Microsoftin On Demand-kursseja, mitkä on siis vastaavia koulutuksia, mitä me pidetään luokassa, mutta ne perustuu itse opiskeluun. Niin henkilöt, jotka ovat ottaneet tämän modikurssin ja sitten heillä on tavoitteena sertifiointitesti, niin he yleensä opiskelevat aktiivisemmin siellä kurssilla, koska me pystytään auttamaan meidän asiakkaita sitten tietysti siinä, että eteneekö ne opinnot vai eikö ne etene. Jos sulla on 3 kuukautta ostohetkestä, tällä hetkellä on 3 kuukauden aika opiskella, toivottavasti me saadaan nyt nopeasti se 180 päivää sinne, niin jos ei sulla ole mitään deadlinea, eli sertifiointia tavoitteena, niin aika usein käy niin, että sä et ole ehtinyt edes käydä sitä kurssia loppuun, kun se kurssi voimassaoloaika lakkaa. Ja sehän on taas ihan hukkaan heitettyä rahaa käytännössä. Ja se tarkoittaa sitä, että me ei olla vielä kyvykkäitä siihen itsemme niin kuin oman aikataulun johtamiseen siinä, että me vietäisiin loppuun se, mitä me aloitetaan. Tämä on iso ongelma kaikilla e-learning-tarjoajilla, samoin Microsoftilla. Et ihmiset aloittaa paljon itseopiskelukursseja, mutta sieltä käydään läpi se ensimmäinen 3. ja niitä ei viedä loppuun. Mutta jos sä asetat tavoitteeksi sertifiointitestin, niin se completion rate on parempi.
Mielenkiintoista, mutta sinänsä tietysti aika ymmärrettävää, että näin on. Joo. Hei, sit sä mainitsit kumppaniohjelman tuossa, se on tietysti asia, jonka kanssa oot ollut niin kuin tekemissä Microsoftillakin, niin me ei kumppaniohjelmasta hirveästi ole Ikkunastudiossa koskaan puhuttu, niin voisit sä ihan silleen niin kuin lyhyesti avata tavallaan, että siis tiedostan, että se on massiivinen kokonaisuus, mutta tavallaan mikä niin kuin Microsoftin kumppaniohjelma on ja mikä siinä on niin kuin oikeastaan se idea, miksi mä haluaisin olla siinä?
No mun mielestä kumppaniohjelma on just sitä, mikä sen nimi on. Microsoft Partner Network. Se on yhteisö. Se ensinnäkin avaa ovia tähän ekosysteemiin ja tiedon äärelle eri tavalla. Kevyimmillään kumppaniohjelmaan liitytään vain network memberiksi, eli päästään jo asioihin käsiksi sillä tavalla, että rekisteröidytään kumppaniksi.
Eli jos toi vielä konkretisoidaan, niin mulla on mikä tahansa firma, joka tekee Microsoft-teknologian kanssa jotakin, niin mä voin mennä täyttää johonkin jonkun lomakkeen, sit mä oon Microsoft-kumppani.
Partner.microsoft.com sieltä. Se, miten mä näen, että niin alkaa oikeasti saada hyötyjä, niin on tietysti sitten Action Pack subscriptionit, eli Action Pack-tilauksella yritys saa käyttöön niitä työvälineitä. Ensinnäkin sä pystyt pyörittämään sen sun oman bisneksen, sun käyttöoikeuksien kautta, eli sä saat IUR:iä, jotka on ihan rahan arvosta etua saman tien, että Action Packhän on edullinen, jos ajatellaan 10 hengen firmaa, ja sä saat Windows 10 ja Office 365 ja
IUR ei sitten varmaan ole juuri kenellekään tuttu termi, eli mistä se olikaan kysymys?
IUR on siis käyttöoikeus, Internal Usage Rights.
Okei, okay. Eli siis käytännössä saa, käytännössä saa lisenssiä.
Se on lisenssiä, kyllä. Se on vajaa 500 taalaa se Action Pack, mitä se nyt sitten on euroissa, en mä tiedä. Mutta aika halvalla pystyy lisenssoimaan kohtuukokoisen tiimin välineet.
Okei, okay, eli onko se, niin kun, onko se tuote, jonka mä voisin haluta ostaa, jos mä esimerkiksi vaikka perustan pienen softafirman?
No nimenomaan sun kannattaa. Ja sitten siellä, nyt en ihan tarkkaan muista, mitkä ne oli ne eri vaihtoehdot, mutta sitten jotta sä saat myös näitä softavälineitä siihen niin kun, koodauskäyttöön, niille ei saa tehdä tuotantoa. Se on nyt tietysti tämän IUR:n niin kun yksi ero, että se on sen sun oman osaamisen kehittämiseen, mutta sitten tuotantoon sun pitää miettiä eri tavalla tämä ratkaisu. Niin ainakin näin oli ennen, en tiedä onko tämä tilanne nyt justiinsa muuttunut. Mutta sä voit valita sitten eri niin kun, tavallaan ratkaisualueiden mukaan, että mä keskityn tuohon tai tähän toiseen, niin sitä kautta sä saat erilaisen paketin sitten niitä käyttöoikeuksia.
Okei, okay. Sitten mä olen niin kun rekisteröitynyt kumppani, mä olen ostanut niin kun Action Packin, saanut sitä kautta jotain lisenssejä, niin mitä se kumppaniohjelma mulle sen jälkeen niin kun tarjoaa?
No se, että tietysti mitä se tarjoaa automaattisesti, niin se on susta itsestäsi kiinni ja niin kuin aktiivisuudesta. Kaikki koulutusmateriaali Microsoftilla on valtava koneisto, joka tuottaa koko ajan kumppanikoulutusmateriaalia oikeasti tosi paljon. Ja siellä on hyvää sisältöä. Sä saat kutsuja Microsoftin tilaisuuksiin, sä saat, pääset tutustumaan muihin Microsoft-kumppaneihin, koska mun mielestä nyt just se, että MPN:n se viimeinenkin sana network on siinä se juttu, että sä pääset mukaan tähän, että mitä muut tekee. Siis parhaimmillaan me opitaan toisilta. Me opitaan, kun me kuullaan niitä tarinoita ja Microsoft tyypillisesti paljon kutsuu kumppaneita kertomaan eri tilaisuuksiin, että miten ne on tehnyt asioita ja sitten siellä on myös ne asiakkaat mukana joissakin tilaisuuksissa kertomassa, että mitä ne odottaa kumppaneilta tai miten heillä on näitä asioita ratkaissut joku kumppani. Eli sä pääset sen tiedon äärelle helpommin. Ja sitten kumppanikoulutukset tulee sulle tietysti mahdollisiksi, että Microsoft tarjoaa niitä sekä virtuaalikoulutuksia, online-koulutuksia, että sitten meidän koulutuskumppaneiden järjestämiä kumppanikoulutuksia. Jotkut on maksuttomia, riippuu vähän Microsoftin rahoituksesta ja niistä painopisteistä, mitä he haluaa tarjota. Että välillä me pystytään tarjoamaan, me ollaan kouluttajana semmoisessa, minkä Microsoft maksaa kokonaan. Välillä se on niin, että kumppani maksaa osan siitä koulutuksesta ja Microsoft on sitten fundannut meille jotain siitä.
Onko näissä niin kun kumppanikoulutuksissa, niin mikä näiden niin kun taso tai aihepiiri on, että mitä niissä käsitellään?
No siellähän on kaikkea, siis tosi paljon on tätä itseopiskelusisältöä ihan siis myyntiin, markkinointiin ja johtamiseen liittyen. Ja sitten on ihan teknologiakoulutuksia. Me nyt esimerkiksi parhaillaan tässä suunnitellaan tämmöisen Partner Practice Enablement -kumppanikoulutussarjan sisältöjä tälle talvelle. Eli siellä on Microsoftin globaalisti valitut prioriteetit. Tänä vuonna ne on tietysti vahvasti tämä Azure ja sitten siellä on analytiikkapuolen valmennukset. Siellä on IoT-aiheita ja sitten tämä Enterprise Mobility Suite and Security -puolen sisältöjä. Eli Microsoft on halunnut, että tietyssä maassa tietynlainen osaaminen kehittyy ja sitä on enemmän. Ja he sitten raivaili, he päättää tietysti, että mikä se on se koulutuksen aihe, ja me toteutetaan niitä sitten meidän kouluttajien voimin.
Eli jos mä niin kun liityn kumppaniohjelmaan, niin mä voin olettaa, että mun sähköpostiin tulee paljon niin kun informaatiota siitä, että mistä mä voisin oppia lisää.
Joo, kyllä. Toki nyt niin kun Microsoftin tämä tämmöinen markkinointikoneisto on aikamoisten hankaluuksien edessä, että ihan, ne ei voi enää täyttää sun sähköpostia niin kuin menneinä vuosina. Eli myös pitää olla itse aktiivinen ja niin kuin proaktiivisesti etsiä niitä mahdollisuuksia. Tuo kumppaniportaali on tosi hyvä paikka löytää sitä tarjontaa. Siellä on paikalliset ja globaalit koulutukset hyvin esillä.
Okei. Okay. No niin kuin mitä tämä kumppaniohjelma tavallaan, siis toi niin kuin osaamisen hankkiminen on varmaan niin kuin yksi osa, mutta siinä on, niin kuin olen ymmärtänyt, että siinä on kaiken näköisiä niin kuin erottautumis- ja myynnillisiä ja tämän tyyppisiä juttuja, niin mihin se tavallaan niin kuin johtaa, mikä mun tavoitteeni on?
No riippuu tietysti siitä, että kuinka paljon sä haluat tehdä yhdessä Microsoftin kanssa töitä. Mikäli sun organisaatio haluaa päästä läheiseen yhteistyöhön Microsoftin kanssa, niin kyllä se polku sitten sitä Action Pack-tilaajasta pitäisi johtaa kompetensseihin, eli suorittaa näitä kompetensseja joko Silver tai Gold-tasolla. Ja kompetenssitkin voidaan nykyään suorittaa monen eri polun kautta, eli sä voit osoittaa sun osaamisen, sitten sä voit valita ISV-trackin, jolloin sä sertifioitkin sun tekemään sovelluksen tai ratkaisun, ja sitten siellä on meille koulutuskumppaneilla on tämmöinen learning option, eli me osoitetaan se, että me valmennetaan näitä ihmisiä tämän kyseisen ratkaisualueen osaajiksi, ja eri kompetensseissa on erilaisia vaihtoehtoja, eli kompetensseja kannattaa tarkastella sekä sen ratkaisualueen että sitten niiden vaatimusten kautta. Ja tosi vahvasti nyt sitten kumppaniohjelmassa tällä hetkellä myöskin on se, että osoitetaan se oma aktiivisuus, eli tehdään sitä asiakastyötä. Ja se tapahtuu sitten tietysti, sitä seurataan sitten näiden myyntiohjelmien kautta. Ja se, että sä generoit Azure-myyntiä tai Office 365-myyntiä, niin siitä sua palkitaan sitten.
Eli siis tavallaan kumppaniohjelman kompetenssi on ikään kuin vähän niin kuin yrityksen sertifikaatti siitä,
kyllä,
että niin kuin vastaa sitä, että minä niin kuin yksittäisenä devaajana tekisin MCSD, niin sitten tässä onkin kysymys siitä, että firma tekee jonkun gold-kompetenssin vaikka softakehittämisestä.
Joo, kyllä, kyllä. Ja siellä tosiaan sitten voi valita sen, että osoittaako firma sen osaamisen sertifioimalla sen tuotteen, valmiin myytävän tuotteen, vai ne ihmisten osaamiset.
Niin justiinsa.
Tai sekä että, parhaimmillaanhan se on sekä että.
Niin just, eli siis käytännössä se tarkoittaa sitä, että mun pitää näyttää, että mulla on palkkalistoilla tällaisia tyyppejä, jotka on tosi kovia tekijöitä.
Palkkalistoilla tai verkostossa.
Okei, joo. Eli sä voit myös niinku tavallaan ulkoistaa tämän sun kompetenssisi.
Ja siis sitähän se moderni tekeminen tänä päivänä, mehän työskennellään verkostoissa. Paljon on itsenäisiä konsultteja, jotka tekee töitä eri paikkoihin, ja eihän nyt kukaan edellytä Microsoftillakaan sitä, että sitten, että jos sä oot sitoutunut johonkin organisaatioon ja sä annat sun oman MCP-ID tämän organisaation käyttöön, koska teillä on sopimussuhde, niin ei sun tarvitse olla palkkalistoilla siellä firmassa. Et sitä se ei tarkoita, mutta sä et voi olla kuin yhden firman kanssa tietysti tässä suhteessa. Et sinä itse omistat sinun sertifiointisi ja sinä itse päätät, minkä organisaation kumppaniprofiiliin sä kiinnität tämän sun MCP-IDsi. Ja se, milloin sinä otat sen sieltä pois. Se on Microsoftin näkemyksen mukaan yritys ei pysty osoittamaan osaamistaan, vaan on ne ihmiset siellä. Ja sertifioinnit on aina henkilökohtaisia.
Mm-hmm. Okay.
Niitä ei voi yritys
opistaa. Eli tavallaan kumppaniohjelmassa niin kuin pärjääminen edellyttää sitä, että sulla pitää olla sertifioituja ihmisiä niin kuin verkostossa, tai sitten sulla pitää olla tuote, jonka sä olet niin kuin validoinut, että se on niin kondiksessa. Tämä ainakin nyt näin niin softadevaajan näkökulmasta, että sitten varmaan on eri vaatimukset, jos sä tarjoat vaikka datakeskuspalveluita.
No, nimenomaan, että niin kuin, paljon Microsoft on nähnyt vaivaa, että ne on pyrkinyt tekemään tästä tietysti oikeudenmukaisen ja reilun ja myös palkitsevan, mutta myös sellaisen kumppaniohjelman, jossa pystyy oikeasti osoittamaan sen ainutlaatuisuuden ja erottautumaan kilpailijoista. Et siellä on niitä variaatioita ja tapoja olla mukana mun mielestä nyt kohtuullisen paljon. Ja myöskin se, että minkälaisia, mitä niinku kompetenssi tai kumppanilogo kertoo organisaatiosta, minkälaisia ratkaisualueiden yhdistelmiä siellä on. Sehän on tosi mielenkiintoista, että ei ole enää olemassa geneerisiä gold- tai silver-partnereita. Ja mua pikkusana suututtaa, kun mä näen kumppaneiden sivuilla näitä tätä todistetta Microsoftin kanssa tehtävästä yhteistyötä, että siellä käytetään joko Microsoftin logoa, mitä me emme saa käyttää ikinä missään meidän viestinnässä, tai sitten siellä on se kumppanilogo, jota ei niin kuin ole, sitä ei ole todistettu niin kuin kompetenssien kautta, että ikään kuin leikataan pois siitä ne kompetenssit. Eli ei voi olla vaan gold partner, vaan sä olet aina gold partner jossain ratkaisualueella, eli kompetenssissa.
Niin justiinsa. Okei, eli tavallaan se on niin kuin rajattu spesifimpi se, että mitä sä oikeasti
kyllä,
osaat.
Koska kumppanithan on kaikki erilaisia ja on ihan eri asia, että ootko sä tämmöinen hosteritoimittaja vai todellakin softatalo, niin sen pitää näkyä siitä kumppanilogosta.
Aivan, joo. No, miten sä näet, niin kun, jos ajattelet jotain hopea- tai kultakumppani, paljon niitä on Suomessa, onko mitään käsitystä?
Tiedätkö, tätä tietoa mulle ei enää ole, että silloin aikanaan niitä oli, siis nyt kumppaneiden määrä on käsittääkseni vähän elänyt ja muuttunut ja Microsoft ehkä menetti kumppaneet jossain vaiheessa. Nyt mä näen, että Microsoft on cool again, niin kuin jossain Inspirein esityksessä tulikin vastaan, että nyt niin kuin Microsoft houkuttelee taas uusia kumppaneita ja sitten kumppaniverkosto on muuttunut tosi paljon. Musta on mahtavaa ollut nähdä näitä tällaisia uusia startuppeja siellä, jotka tulee ja niin kuin osoittaa osaamisensa, että mieletöntä into ja drivea ja tekee asioita hyvin eri tavalla. Et, määriä mulle ei ole missään nimessä tiedossa. Tämä pitäisi ehkä sitten tarkistaa Microsoftilta, enkä tiedä oikein jakaako ne sitä lukua.
Okei. Okay. No, miten sä niin kuin näet tavallaan, että sä oot kuitenkin vuosia tässä ekosysteemissä toiminut, mitä hyötyä siitä on, että saa sitten sen silver tai gold kompetenssi? Miksi mä firmana vaivautuisin? Totta kai mä saan niin kuin hienon logon, mutta et mihin se vaikuttaa oikeasti?
No kyllä mun mielestä se vaikuttaa tietysti siihen yhteistyöhön Microsoftin kanssa, eli siihen kuinka läheisesti sä pääset tekemään yhteistyötä, kuinka paljon sä saat Microsoftilta tukea, saat sä dedikoidun resurssin sieltä, joka auttaa sun bisneksessä eteenpäin, eli se kertoo siitä sinun sitoutumisesta tähän ekosysteemiin, jolloin myöskin sit Microsoft on valmis investoimaan kumppanin kanssa yhteisiin hankkeisiin, markkinointiin tai esimerkiksi yhteiseen PCL-ohjelman hyvä esimerkki siitä, että niin kuin miten Microsoft jakaa liidit. Microsofthan on myynti- ja markkinointiorganisaatio, aktiivisesti hakee asiakkailta niitä liidejä, mitä siellä asiakasrajapinnassa pitäisi tehdä. Ja tämä matchi kumppanin ja Microsoftin asiakkaan välillä tapahtuu juurikin sit näiden kumppaneiden kanssa, jotka on aktiivisia siinä kumppaniohjelmassa. Ja kuka tahansa voi siihen päästä, että ei se ole mitenkään niin kuin vaan harvojen ja valittujen mahdollisuus, vaan se, että minkälainen osaaminen teillä on, kuinka aktiivisesti te tuotte sen Microsoftille, niin kuin Microsoftilaisille esille, ja sitten se, että kuinka validia se on tänä päivänä. Et onko se, perustuuko se näihin uusiin tärkeisiin teemoihin, onko se cloudiin liittyvää tai onko teillä joku ainutlaatuinen sovellus, joka oikeasti voi olla myös globaalisti merkittävä, niin kyllä Microsoft lähtee näitä asioita draivaamaan hyvin mielellään sit yhdessä kumppanin kanssa.
Kunhan sä oot ensiksi liittynyt veljeskuntaan.
No vähintään nyt se network member -taso, että nyt jotenkin kertoo. Toki sekään nyt ei varmaan ole mikään este, niin kuin etteikö nyt pääsisi tapaamisiin ja asioita edistämään, mutta kyllähän se nyt tietysti mun mielestä on semmoinen minimiasia, mikä me voidaan kumppanina tehdä, että me kuitenkin liitytään mukaan.
Eihän se, jos sä nyt lomakkeen täytät, niin no, se ei ole mikään niin kuin oikea barrier to entry.
Ei todellakaan.
Hei, sä äsken sanoit, että jossain Inspiren esityksessä, Ikkunastudiossa on Inspireistä puhuttu ehkä sen verran, että se on se kummallinen konferenssi, mihin johto lähtee aina ryyppäämään heinäkuussa silloin, kun olisi kesälomaa aika, mutta sulle ehkä on siitä vähän silleen noin niin kuin vähemmän värittynyt näkökulma, niin kerro pikkasen, mikä tämä Inspire on.
No siis Inspire, se oli eka kerta itse asiassa tänä vuonna tällä nimellä, että monet tuntee tämän nimellä VPC, eli Worldwide Partner Conference. Mä olin 9. kertaa mukana, mun ensimmäinen VPC oli vuonna 2004 ja sitten siinä oli vähän taukoa, mutta sitten tietysti Microsoftin aikaan olin hostaamassa suomalaisia kumppaneita järjestämässä sitä tilaisuutta ja nyt sitten kun on kumppanilla, niin jotenkin se on ollut luontevaa. Mun mielestä se on paikka, johon mennään kuuntelemaan Microsoftin johtoryhmän tulevaisuuden visioita, mihin Microsoft on menossa. Sinne haetaan, Suomesta osallistuista maista ylipäänsä, niin haetaan tietysti ihmisiä, jotka tekee sitä Microsoft-liiketoimintaa. Meiltä oli tänä vuonna mukana meidän toimitusjohtaja, minä ja sitten meidän Seitsosen Mika, joka vastaa meillä infrapuolen osaamisalueen koulutustuotteista ja sitten Teräsviran Tommi, joka on niin kuin softapuolen osaamisalueen vastaava. Ja me lähdettiin tämmöisellä tiimillä, ja mun mielestä tämä oli aika hyvä tiimi, että me jokainen niin kuin keskityttiin siellä vähän omasta roolistamme johtuen erilaisiin asioihin. Me jakaannuttiin eri sessioihin, ei ollut kuin keynoteit, joissa me oltiin kaikki neljä samaan aikaan. Keynoteit on mun mielestä ehdottomasti parhaat. Mä tykkään niistä isoista kuvista ja siitä visiosta ja strategiasta, ja sillä minä muodostan sen oman käsitykseni, että mitä seuraavana vuonna meillä pitää olla, mitä sieltä on tulossa, minkälaiset asiat on Microsoft-tilaisille tärkeitä. Me kuullaan siellä esimerkiksi, tai tänä vuonna kuultiin varsinkin nyt tämä organisaation muutokseen liittyen se globaali tarina, että mitä Microsoft nyt haluaa asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa tehdä, miten he ovat organisoituneet. Tämähän helpotti heti sitä ymmärrystä sitten, kun tuli takaisin lomien jälkeen töihin syksyllä, niin alkoi oma mindsetkin virittyä siihen, että ahaa, että nyt peli on oikeasti tällainen tällä kertaa. Ja miten minä kumppanina olen siinä mukana. Ja sitten alkoi tietysti se, että kun he on kokenut ison organisaation muutoksen, ihmisten roolit ja vastuut on muuttunut paljon myös Suomessa, niin nyt mulla oli selkeä käsitys, että mä haluan tietää ja tunnistaa meidän bisneksen kannalta niitä ihmisiä paikallisesti, joiden kanssa mä teen tänä vuonna töitä. Mutta mä tiedän niiden tavoitteet. Mä tiedän sen, miten he ovat niin kuin ylätasolla organisoituneet ja miten se tarkoittaa niin kuin globaalissa mittakaavassa. Toinen mun mielestä Inspirein mahtavimpia juttuja on se, että siellä pääsee helposti tapaamaan Microsoftin globaaleja asiantuntijoita ja ihmiset. Mulla oli ihan parhaat kohtaamiset esimerkiksi Redmondin Microsoft Learning-tiimin kanssa, ja mä tiedän tasan tarkkaan, mitä me tehdään niin kuin nyt tässä meidän bisneksessä, koska mä olin niiden ihmisten kanssa siellä juttelemassa, jotka päättää niistä asioista ja joilla on omat tavoitteet ja mitä ne tuo meille koulutuskumppaneille tämän fiskaalin aikana. Ja mä tiedän, että mitä meidän pitää täällä tehdä, että me ollaan up and running sen kanssa. Sitten mun mielestä vielä tämä, että mehän ollaan niin kuin koulutuskumppanina tietysti tämmöisessä roolissa, että kaikki on meidän asiakkaita siellä. Niin ne keskustelut niin kuin sitten muiden suomalaisten kumppaneiden kanssa siitä, että missä ne menee. Mikä niiden tilanne on niin kuin osaamisen kehittämisen suhteen, missä ne kipupisteet on, mikä sujuu hyvin. Sehän on ihan käsittämätön niin kuin määrä informaatiota, mikä sen vajaan viikon aikana sieltä kertyy. Et jos jotain huonoa pitää sanoa, niin on se, että sen jälkeen mulla on ollut tapana lähteä kesälomille, että jos mä en tee hyviä muistiinpanoja siinä matkan aikana ja viimeistään niin kuin lentokoneessa, joka tänä vuonna nyt jäi vähän huonommalle, niin kyllä sen 3 viikon kesäloman aikana tuli nollattu, nyt pitää soitella sitä ihmistä, hei me juteltiin siellä, mutta mistä me nyt oikeasti konkreettisesti puhuttiin, palautetaanpa mieliin, että muutama tämmöinen puhelu on tullut tehtyä nyt sitten syksyllä.
Siis toi kuulostaa niin kuin tavallaan siltä, että se on konferenssi ehkä nimenomaan siis siinä mielessä kumppanijohdolle, että jos siellä puhutaan siitä niin kuin Microsoftin business-visiosta, niin sinne ei tavallaan kannata mennä niin kuin opiskelemaan teknologiaa, vaan että se on enemmän sitä, niin kuin roadmap.
Joo, ei sitä siellä, että sitä teknologiaa opi, mutta sitten taas kun ajattelee meidän Mikaa ja Tommia, jotka on siis niin kuin äärimmäisen teknisiä henkilöitä, mutta kun heidänkin roolinsa on muuttunut niin, että he vastaa niin kuin tarjoamasta ja he vastaa bisneksestä, niin kyllähän teknisen ihmisenkin pitää ymmärtää toisaalta tämä puoli, että miten tätä hommaa sitten pyöritetään noin niin kuin siellä ylätasolla, että vaikka he tekeekin sitä arjen työtä sen teknologian parissa. Toki nyt sitten Mika on lähdössä Ignitiin, että hänelle tulee nyt pari tällaista reissua aika lyhyen ajan sisään, että sinne hän menee sitten oppimaan niitä teknisiä juttuja. Mutta tuolla toisaalta sitten, kun hyvin valitsee niitä sessioita, niin pystyy saamaan sellaisen nopean katsauksen. Ja sitten Mikan kanssa just puhuttiinkin tässä kesällä siitä, että miten mahtavaa, että kun aina on siellä omalla mukavuusalueella, esimerkiksi Igniteissa, niin nyt sitten kun hänen oli niin kuin pakko löytää niistä ajanvietettä sieltä niistä sessioista, jotka ei ollutkaan ihan sitä sellaista hands-onia ja deep divea, niin siinähän niin kuin oikeasti se oma ajattelu laajenee. Mä kävin kuuntelemassa sitten toisaalta session, jossa oli demo tämmöisestä niin kuin tekoälyn tuomisesta, että miten helppoa se oikeasti on. Ja mulle tuli hetkeksi semmoinen tunne, että herran aika, että mähän pystyisin jopa itse niin kuin lisäämään tällaisia komponentteja johonkin palveluun. Okei, ehkä en pysty, mutta siis oli todella avartavaa niin kuin nähdä, vaikka mä en todellakaan valmenna täällä kehittäjiä enkä mitään tekoälyyn liittyvää, mutta se avartaa niin kuin sitä katsantokantaa kuitenkin, että parhaat sessiothan monesti onkin sellaisia, että sä meet sinne lounaan jälkeen, sä oot jutellut jonkun kanssa ruokapöydässä ja sitten sä niin kuin kysyt, mihin sä oot menossa. no mä menen kuuntelemaan tällaista, että hei mä lähden sun mukaan. Että se ei olekaan siinä omassa etukäteen turvalliseksi tehdyssä suunnitelmassa, vaan sä heittäydytkin jonkun toisen ihmisen pienen myyntipuheen jälkeen siihen session kuunteleen. Siis ihan huikeita tällaisia kokemuksia. En mä olisi tonne tajunnut mennä, jos ei se olisi tullut niin kuin siinä ohi mennen jonkun toisen osallistujan niin kuin agendalta vastaan. Ja ihan hyvä sessio.
Ja onko näin siis, että Inspire on niin kuin auki kaikille Microsoftin kumppaniohjelmassa oleville
nimenomaan,
firmoille, että kun
kyllä.
olet täyttänyt lomakkeen, niin voit lähteä mukaan.
Kyllä, kyllä.
Ja sitten se maksaa jotain per henkilö.
Joo.
Ja niin kuin paljonko Suomesta oli porukkaa siellä?
Meitä tuli nyt semmoinen 150. Et Microsoftilaisia olisiko ollut joku 25-30 ja sitten loput oli kumppaneita. Et mun mielestä se on aika hyvä määrä.
Keskellä kesälomakautta,
kyllä,
niin ei
kyllä.
huono.
Joo, ja sitten... VPC ja Inspirehan on ollut sellaisia, joissa myöskin Microsoft näkee paljon vaivaa kumppaneiden niin kuin, kohtaamisten eteen. Eli siellä jo se koko viikko nyt perinteeksi muodostuneesti alkaa jo sunnuntai-iltana, ennen kuin tämä konferenssi virallisesti on. Okei, siellä on welcome-tilaisuus, niin kuin, joka on tarkoitettu ihan kaikille, mutta meillä on aina suomalaisten kumppaneiden tämmöinen welcome tilaisuus, jonka itse asiassa järjestää IAMCP. Eli IAMCP on tämä suomalaisten kumppaneiden tämmöinen osaajayhdistys, joka ei ole Microsoft-vetoinen, vaan se on kumppanit itse, jotka haluavat verkostoitua keskenään, niin ovat sitten IAMCP-jäseniä ja IAMCP tarjoaa sitten niin kuin mahdollisuuksia vielä lisäverkostoitumiselle ja auttaa esimerkiksi kumppaneita kansainvälistymään ja niin poispäin. Niin IAMCP ja sitten Sovelto ja Arrow tänä vuonna sponsoroi tämän. Eli me maksettiin se tilaisuus, että saatiin kaikki suomalaiset kokoontumaan ennen kuin se viikko alkaa. Eli varsinkin, jos sä matkustat yksin tuommoiseen paikkaan, niin tuon sunnuntai-illan aikana on hyvä niin kuin luoda kontakt, ketä muita täällä oikeasti on. Ja toki nähdään paljon vanhoja tuttuja, jotka on käynyt siellä aikaisemminkin. Että se on aika semmoinen niin kuin voimaannuttava ja kiva startti sille viikolle. Sitten siellä on aina perinteisesti Suomi-ilta, joka on yleensä tiistai-ilta, ja se on Microsoftin järjestämä, ja etukäteen meillä kaikilla kalenterissa tänä vuonna taas aivan mahtava tilaisuus, että kiitos vaan Microsoftilaisille. Ja sitten siellä on vielä järjestetty torstai-aamuksi tämmöinen country keynote, joka on suomalaisille kumppaneille kumppanijohdon aamu. Ja siellä sitten viimeisen kerran kohdataan ennen kotimatkaa vielä sitten Suomen Microsoftilaiset ja kumppanit niin kuin yhdessä ja käydään, että mitä tämä viikko tarkoittaa nyt sitten paikallisesti meille suomalaisille.
Kuulostaa siltä, että noin niin kuin kesälomavaiheeseen vuotta, niin tuossa on ihan yllin kyllin niin kuin informaatiosisältöä.
On joo. Ei se mikään semmoinen niin kuin hupireissu ole, että se on rankka viikko. Mä en enää jaksa bailata, että kyllä mä oon nukkumassa joka ilta puolen yön aikaan tai melkein heti sen jälkeen, koska mä haluan kuunnella kaikki keynoteit. Se on mulle semmoinen niin kuin tapa sukeltaa siihen sisältöön ja sitten iltapäivällä on monesti aina sit palavereita, että niitä vantyvaneja on sitten muiden kumppaneiden kanssa ja Microsoftilaisten kanssa, niin kyllä on rankkoja päiviä, että ei sinne nyt kyllä ihan bilettämään enää. No sehän varmaan riippuu sit ihmisestä, että toiset jaksaa paremmin kuin toiset. Mä menen kyllä tapaamaan ihmisiä ja oppimaan.
Okei. Okay. Hei, se on siis taas ensi vuoden heinäkuussa luvassa ja joo. Se on jossain itärannikolla aina, eikö niin?
No itse asiassa ensi vuonna se on Las Vegasissa.
Oho, no nyt mentiin kuumiin
ja
paikkoihin.
Nyt se, mikä tässä on mun mielestä nyt oikeastaan ihan mahtavaa, kun sä sanoit, että siellä on kumppanijohto. Ensi vuonnahan kumppaneilta lähtee sitten niin kuin toivottavasti myös enemmän teknisiä kavereita mukaan, koska tänä vuonna se on, tai ensi vuonna 2018, Microsoft yhdistää tämän Inspirein ja sitten niiden sisäisen konferenssin Redin. Ja sinne tulee siis myös Microsoftilaisia nyt huomattavasti enemmän, että jos mä nyt muistan oikein, niin joku veikkasi, että noin 30 000 ihmistä. Tänä vuonna Inspirissa oli 17 000, että siitä tulee 30 000 ihmisen tapahtuma. Eli Microsoftilaiset ja kumppanit yhdessä, aika makea juttu. Koska me tehdään tätä työtä yhdessä, sinne syntyy aito tämmöinen co-create-henki ja yhdessä tekemisen niin kuin fiilis, kun ollaankin siinä samassa tapahtumassa. Sitten mä en tiedä, miten he sen järjestää, mutta kuulostaa aika huikealta.
Kuulostaa kieltämättä siltä, että siinä on niin kuin, sanotaan, että jos niin kuin Microsoft-ekosysteemin fani on niin kuin business-tasolla, niin siinä varmaan on ihan yllin kyllin niin kuin sisältö.
Kyllä, kyllä.
Mahtavaa. Hei, kiitos kaikesta tästä informaatiosta. Mä luulen, että jos kaikki kuulijat ymmärtävät kaiken, mitä olet sanonut, niin olemme kaikki kosolti viisaampia.
Mahtavaa. Kiitos.
Kiitos.